Poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 20. novembar. Ekipa televizije N1 napadnuta kod čatorskog naselja pristalica vlasti u Beogradu. Vanredni izbori na Kosovu zakazani za 28. decembar. Nemačka ambasada u Sarajevu šokirana SS šlemom koji je ministar BiH poslao OHR-u. Rusi pregovaraju sa tri partnera o prodaji udela u NIS-u, kaže Vučić. Sastanak Zelenskog sa američkim zvaničnicima odbrane usred izveštaja o kontroverznom mirovnom planu. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti. Vlada Crne Gore donala je odluku o zaduženju duplo većem nego prethodne godine. Šta o tome kaže ekonomski analitičar Mirza Mulešković?
A upravo kako ranije, tako i sad imamo model da stara dugovanja vraćamo isključivo iz novih dugovanja. Iako smo imali rekordne prihode, što jasno ukazuje na apsolutni rast javnog duga u Crnoj Gori.
Čućete i kako generacije rođene nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma danas gledaju na ovaj dokument koji je okončao četvorogodišnji rat u BiH, ali i institucionalizovao etničke podele. Ela Ljubić iz Mostara.
Škole i dalje nisu spojene administrativno i tako odvojene po dva nastavna programa, većinom na potpuno suprotnim stranama grada.
O ovim i drugim temama u narednih nešto manje od pola sata.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Jedan muškarac napao je ekipu televizije N1 koja je snimala prostor nedaleko od Skupštine Srbije i šatorskog naselja u kojem se nalaze pristalice vlasti, saopštila je ta televizija. Novinarka te kuće Maja Nikolić izjavila je da je njoj i snimatelju na očigled policije prišao muškarac koji im je rekao da ne mogu da snimaju, zatraživši da ugase kameru, nakon čega ih je napao.
Onda smo mi rekli da se mi nalazimo na javnoj površini i da imamo pravo da snimamo i u šatorsku nasobinu, a da imamo pravo i da snimamo ljude koji izlaze odatle. I onda je on otišao, pa se onda vratio i onda je usledilo to. Nakon toga sam ja bukvalno trčići otišla do policije koja se nalazila na, ne znam, 5 metara od nas. Su bila dvojica policajca, dva policajca su bila tu. Desetak njih, pošto je bila nekakva smena štalije, su bili pored. Ja sam gotovo urlala, policijo, reaguj, i ništa.
Novinarka televizije N1, Maja Nikolić, o napadu na nju i njenog kolegu ispred šatorskog naselja poznatog kao Ćaciland.
Bivši pripadnici paravojnih formacija iz 90-ih, članovi ultradesničarskih grupa pa i osuđivane ubice, primećeni su proteklih nedelja i meseci među pristalicama aktuelne vlasti u Srbiji. Prema istraživanju Radija Slobodna Evropa, lica sa kriminalnim dosijejima pojavljivala su se na skupovima vlasti, kao obezbeđenje ispred stranačkih prostorija vladajuće Srpske napredne stranke i u improvizovanom šatorskom naselju ispred Skupštine Srbije, takozvanom Ćacilendu. Ovaj kamp u kojem su od marta smeštene pristalice režima formiran je kao odgovor vlasti na masovne studentske i građanske proteste koji se održavaju širom zemlje zbog pada nadstrešnice u Novom Sadu i sumnji na korupciju. Kamp se nalazi u centru Beograda, između najvažnijih državnih institucija Skupštine, predsjedništva i gradskog parlamenta i blokira deo jednog od najvećih gradskih bulevara. Iako su policajci raspoređeni oko kampa, na napade okupljenih na antivladine demonstrante i novinare nije bilo reakcije. Iz policije i vladajuće Srpske napredne stranke se Radio Slobodna Evropa nisu odgovorili kako su se lica sa kriminalnim dosijejima našla u ograđenom prostoru koji predsjednik države naziva simbolom slobode, kao i da li su u blizini tog prostora građani bezbedni. O licima koja borave u Ćacilendu, a koja su osuđivana za najteža krivična dela, o njihovim ratnim biografijama, vezama sa režimom i desničarskim organizacijama, čitajte više na radioslobodnaevropa.org.
Predsjednica Kosova Vjosa Osmani izjavila je u četvrtak da je odlučeno da će vanredni izbori biti održani 28. decembra. Tokom konferencije za medije, nakon sastanka koji je ranije tokom dana održala sa predstavnicima političkih partija, Osmani je rekla da je 8 partija bilo za datum 28. decembar, 5 za 21. decembar, a 3 partije su navele da im odgovara bilo koji datum. Lokalni izbori još nisu završeni u pogledu procedure sertifikacije. Pre početka kampanje postoji niz koraka kao što su registracija subjekata i koalicija, sertifikacija kandidata, izvlačenje žreba i druge radnje. Osim toga, potrebno je najmanje 2 sedmice da se omogući glasanje izvan zemlje, a prema zakonu građanima koji žive van Kosova mora se dati najmanje 15 dana roka za prijavu i registraciju za glasanje, rekla je Osmani. Osmani je naglasila da kao predsjednica Kosova ima obavezu da odredi najduži, a ne najkraći rok, kako bi se otklonili neki od izazova brzog organizovanja izbora, ocjenjujući kao nesreću što zemlja ponovo ide na parlamentarne izbore. Lider pokreta Samoopredeljenje, Albin Kurti, pozdravio je određivanje 28. decembra kao datuma za održavanje izbora, nazivajući ga najprikladnijim datumom. Istovremeno moramo osigurati da državne institucije imaju dovoljno vremena da izvrše sve neophodne pripreme kako bi izborni proces bio uredan, fair i demokratski, napisao je Kurti u objavi na Facebooku nakon što je Osmani odredila datum izbora. Sastanak predstavnika parlamentarnih stranaka sa predsjednicom Kosova održan je dan nakon što je potpredsjednik pokreta Samoopredeljenje Glavko Njufca neuspešno pokušao da obezbedi potrebne glasove za formiranje nove vlade. Prethodno, ni lider Samoopredeljenja, Albin Kurti, nije uspeo da formira novu vladu krajem oktobra. Kosovo zbog toga i dalje ima vladu u tehničkom mandatu od parlamentarnih izbora održanih 9. februara.
Zanimava šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana. Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Sjeverne Makedonije. Sa vama smo svaki dan. Vaše je samo da kliknete na slobodnaevropa.org.
Nemačka ambasada u Bosni i Hercegovini saopštila je da je duboko šokirana pismom i paketom koje je Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, uputio visokom predstavniku međunarodne zajednice u BiH, Kristijanu Šmitu. Košarac je na društvenim mrežama objavio da je na adresu visokog predstavnika poslao, kako se izrazio, pismo okupatoru sa vrećom u koju je stavio šlem nemačke vojske iz Drugog svetskog rata sa oznakom zloglasne paravojne organizacije SS. Šmita je, pored ostalog, nazvao poštovaocem tradicije nacističke vojske. Poređenja formulacije i postupci koji su sadržani u ovom pismu su neprihvatljivi i potkopavaju dostojanstvo političkog dijaloga. Izjednačavanje Kristijana Šmita sa nacionalsocijalističkim režimom predstavlja ozbiljno minimiziranje zločina nacionalsocijalizma i u krajnjoj meri je neprimereno, navela je nemačka ambasada u BiH, izrazivši podršku visokom predstavniku.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u četvrtak da ruski vlasnici pregovaraju o prodaji svog udela u naftnoj industriji Srbije sa 3 partnera. Vučić je naveo da će ovih dana razgovarati sa predstavnicima američke administracije kako bi se izdejstvovala licenca za nastavak rada NIS-a i rafinerije u Pančevu, dok se prodaja naftne kompanije ne okonča. On je odbacio navode da će pare za kupovinu NIS-a dati Srbija, a da vlasnik bude neko drugi.
Mi ne možemo čak ni da insistiramo na pravu preče kupovine, što uvek kao manjinski partner imate pravo. Zato što će vam Rusi reći, pa slušajte ljudi, nije ovo dobrovoljna prodaja, već je prinudna prodaja. Ja znam sa 3 partnera sa kojim oni pregovaraju. Da li će da završe posao sa nekim ili ne, vidjet ćemo. I ja se nadam da hoće.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Vlada Crne Gore usvojila je predlog budžeta za narednu godinu od 3,77 milijardi evra i odluku o zaduživanju od 3,23 milijarde evra, što je deo opozicije ocenio kao moguće istorijsko zaduženje države. Leva Šćepanović ima više detalja.
Ministar financija Novica Vuković je saopštio da je vlada Crne Gore usvojila prijedlog budžeta za narednu godinu u iznosu od 3,77 milijardi eura i odluku o zaduživanju od 3,23 milijarde eura. Vuković je insistirao tokom predstavljanja na podatku da će zaduženje za 2026. biti 710 miliona eura. On je dodao i moguća zaduženja 2 milijarde za kapitalne projekte i milijardu za vraćanje dugova i obezbjeđivanje fiskalne rezerve do 2028. Nekadašnji član Saveta Centralne banke Crne Gore i poslanik opozicione Demokratske partije socijalista Nikola Milović je u komentaru na mreži X naveo da Crna Gora ulazi u 2026. sa istorijskom mogućnošću zaduženja do 3,23 milijarde eura.
To je skoro jedan cijeli budžet u jednoj godini. Država nastavlja da živi na tuđi račun. Ovo nije fiskalni rizik, već alarm.
Naveo između ostalog Milović i ocijenio da građane ne čeka stabilnost.
Već više poreza, manje sigurnosti i rastuća neizvjesnost. Bez dubokih reformi ulazim u spiralu iz koje se ne izlazi bez ozbiljnog socijalnog udara.
Napisao je Milović. Da građane treba da zabrine ekonomska politika vlade smatraju i u opozicionom pokretu URA.
Vladi se daje mogućnost zaduživanja od 3,23 milijarde eura, što je zabrinjavajuće jer smo već prezadužena država.
Ocijenio je poslanik URE Miloš Konatar. Od izbora vlade premijera Milojka Spajića oktobra 2023. javni dug države je veći za 773 miliona eura. Podaci su ekonomske savjetničke kompanije Fidelity Consulting. Navode da je to povećanje od 20% u poslednje dvije godine. Inače, javni dug Crne Gore u junu bio 4,76 milijardi eura, odnosno 60% bruto domaćeg proizvoda. Ministar Vuković je najavio od 2025. do 2028. pokretanje velikog investicionog ciklusa. Citiram, u tom periodu prema projekcijama privredni rast će biti 3,2% godišnje, a stopa inflacije stabilna od 2,5% godišnje. Kraj citata. On je rekao i da je moguće novo zaduživanje isključivo za razvojne projekte i otplatu duga u 2027. i 2028. Iz njegovog resora su naveli da sljedeće godine treba platiti 383,6 miliona duga, 27. još milijardu i 200 miliona, a 2028. skoro 339 miliona. Precizirali su da je ostavljena mogućnost zaduženja države do 1 milijarde isključivo za stvaranje fiskalne rezerve. Ekonomski analitičar Mirza Mulešković sa aspekta strategije upravljanja javnim dugom za Radio Slobodna Evropa kaže da je činjenica da taj dug raste.
U apsolutnim vrijednostima raste i do 2027-2028. godine će biti skoro 6 milijardi. Uvijek treba podržati zaduženje koje se odnose na kapitalne projekte, jer upravo kapitalne investicije jesu one koje donose stvaranje novih ekonomskih vrijednosti, nove ekonomske mogućnosti.
A rekao je Mulešković, koji smatra problematičnim što Crna Gora ne razvija ekonomiju i ne vrši njenu diversifikaciju kako bi mogla, kako kaže, vraćati dugovanja u budućnosti.
Upravo kako ranije, tako i sad imamo model da stara dugovanja vraćamo isključivo iz novih dugovanja, iako smo imali rekordne prihode i sve ono što smo mogli da čujemo u dijelu javnih financija kao pozitivno, mi nismo vratili stara dugovanja iz tekućih prihoda, već ih vraćamo i zaduživanje i vraćamo ih iz skupljih zaduživanja, što jasno ukazuje na apsolutni rast javnog duga u Crnoj Gori.
To što se kapitalni projekti i otplata starih dugova dominantno vrše iz novih zaduživanja, Mulešković smatra pokazateljem da crnogorska ekonomija ne radi dovoljno brzo da se stabilizuje javni dug.
Da naša ekonomija ne radi dovoljno brzo kako bi se taj dug stabilizovao. Opet kažem, ukoliko se zadužujemo za kapitalne projekte, to ne mora da znači da je loše, ali jeste problematično upravo iz razloga ukoliko mi ne stvaramo mnogo više da bi određeni starih dugovanja vraćali iz tekućih prihoda.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski trebalo bi da se sastane sa visokim zvaničnicima Američkog ministarstva odbrane usred medijskih izveštaja da su Moskva i Vašington izradili mirovni plan koji predviđa velike ustupke Ukrajine. Istovremeno iz Brisela poručuju da se mir u Ukrajini može postići samo uz učešće Evropljana i Ukrajinaca. Detalje prenosi Ljudmila Cvetković.
Kijev bi trebalo da odustane od dela svoje teritorije i naoružanja prema novim predlozima koje su, kako se navodi, izradile Sjedinjene Američke Države radi zaustavljanja rata u Ukrajini. Američki predlog navodno uključuje smanjenje veličine ukrajinskih oružanih snaga te prihvatanje smanjenja američke vojne pomoći koja je bila ključna za borbu Ukrajine protiv ruskih snaga. Osim toga, stranim trupama ne bi bilo dozvoljeno da borave na ukrajinskom tlu, a Kijev više ne bi dobio oružje dugog dometa. Predlozi koje su detaljno opisali Financial Times i Reuters uglavnom se poklapaju sa radikalnim zahtjevima Rusije s početka godine, kada je američki predsjednik Donald Trump pokrenuo direktne pregovore sa Moskvom o okončanju rata u Ukrajini. Ukrajinski zvaničnici nisu odmah javno reagovali na ove izveštaje. Jedan ukrajinski zvaničnik koji je direktno upoznat sa predlogom potvrdio je njegov sadržaj, ali nije dao dodatne komentare. Analitičari kažu da je malo verovatno da će predlog od 28 tačaka naići na podršku u Kijevu.
Nadam se da izveštavanje u ovoj priči nije tačno, jer ono što je ovde navedeno predstavlja zaista loš dogovor za ukrajinske, evropske i američke nacionalne interese.
Rekao je Michael McFuel, profesor političkih nauka na Univerzitetu Stanford i američki ambasador u Rusiji od 2012. do 2014.
Iskreno, šokiran sam.
Dodao je. Da, nakon izveštaja o novom mirovnom planu koji zagovaraju Sjedinjene Američke Države, visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu i bezbednostnu politiku Kaja Kalas poručila je da se mir u Ukrajini može postići samo uz učešće Evropljana i Ukrajinaca.
Ono što mi kao Evropljani uvek podržavamo jeste dugotrajan i pravedan mir i pozdravljamo svaki napor da se to postigne. Naravno da bi bilo koji plan funkcionisao, potrebni su Ukrajinci i Evropljani. Dakle, ovo je veoma jasno.
Francuski ministar spoljnih poslova Jean-Noël Barrot je po dolasku na sastanak u Brisel rekao da mir ne može da znači kapitulaciju.
Razgovori bi trebalo da počnu prekidom vatre koji omogućava pregovore o pitanju teritorije i bezbednosnih garancija. Mi smo to rekli, SAD su to rekle, Trump je to rekao i Ukrajinci su spremni za to. Jedina prepreka takvim uređenim razgovorima do sada je ruski predsjednik Vladimir Putin.
Izveštaj o predlogu pojavili su se manje od 24 sata nakon što je ruski napad krstarećom raketom pogodio dve stambene zgrade u zapadnom ukrajinskom gradu Ternopil, usmrtivši najmanje 26 osoba i ranivši desetine. Kod kuće ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je politički oslabljen velikim korupcijskim skandalom koji je zahvatio neke njegove ministre i dugogodišnje poslovne partnere.
Američki predsjednik Donald Trump potpisao je zakon kojim se njegova administracija obavezuje da objavi sva zvanična dokumenta u vezi sa slučajem osuđenog seksualnog prestupnika Jeffreya Epsteina. Upravo sam potpisao zakon o objavljivanju Epsteinovog dosijeja, napisao je američki predsjednik na svojoj društvenoj mreži Truth Social. On je ponovo optužio svoje demokratske protivnike da su prikrili istinu. Zakon koji je Kongres usvojio u utorak daje Ministarstvu pravde mjesec dana da objavi dokumenta koja posjeduje. Trump je poznavao Epsteina godinama, ali je rekao da su se posvađali početkom 2000-ih, dve godine pre nego što je kontroverzni američki financijer prvi put uhapšen. Trump je dosledno odbacio bilo kakva krivična dela u vezi sa Epsteinom. Obraćajući se novinarima u ponedjeljak uveče, Trump je rekao da republikanci nemaju nikakve veze sa Epsteinom. Jeffrey Epstein pronađen je mrtav 2019. u zatvorskoj ćeliji pre početka suđenja.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Grupa ženskih feminističkih organizacija i aktivistkinja zatražila je u četvrtak hitnu suspenziju i trajno udaljavanje iz službe policajca koji je, kako tvrde, na protestu u ponedeljak u Novom Sadu pretukao devojku. Oduzimanje uniforme i značke je minimum, a ne maksimum odgovornosti, navodi se u zajedničkom saopštenju nekoliko desetina organizacija i aktivistkinja. Taj čin, kako se dodaje, nije izolovani incident, već je, citiramo, simptom duboko ukorenjenog muškog nasilja prema ženama, zloupotrebe moći i sistemskog poricanja odgovornosti za živote i bezbednost žena u Srbiji, kraj citata. Bosna i Hercegovina obeležava 30. godišnjicu Dejtonskog mirovnog sporazuma kojim je uspostavljen mir nakon gotovo 4 godine rata 90. godina prošlog stoljeća. No, osim što je zaustavio stradanja, taj sporazum je doneo etnički podeljen obrazovni sistem sa različitim tumačenjima događaja iz proteklog rata. Post-dejtonske generacije odrastaju pod teretom podela, različitih verzija istorije i očekivanja da poprave sistem koji nisu stvorile, ali sve glasnije poručuju da žele prostor za zajedničku budućnost. Priču donosi Marija Augustinović.
Rođena godinu nakon sporazuma kojim je završen rat u Bosni i Hercegovini, 29-godišnja Mostarka Ela Ljubić pripada generaciji koja je naslijedila njegove posljedice, podijeljene škole, konstantne političke tenzije i terete roditeljskih trauma. Odrasla u gradu koji je tokom ratnih 90-ih bio poprište žestokih sukoba, Ela je pohađala škole koje i danas dijele djecu prema etničkoj pripadnosti.
Škole i dalje nisu spojene administrativno i tako odvojene po dva nastavna programa, većinom na potpuno suprotnim stranama grada. Te se podjele i takako su se osjećale, mislim, pogotovo za mene koja sam djeca miješanog braka, ono nekako uvijek se tražila neka pripadnost, barem je to moj subjektivni osjećaj. Da ono se predijelim na jednu ili na drugu stranu, veliki je strah vlada u to vrijeme. Ja sam bila buntovna, pa se nikad nisam htjela opredijeliti, nekako smatram. I imala bi osjećaj da dio svojih korijena nekako tupa misle da i da nisam sebi vjerna.
Simbolom podjela postao je obrazovni sistem u centralnim i južnim dijelovima zemlje u kojima je prisutan fenomen dvije škole pod jednim krovom. Radi se o školama u kojima po različitim nastavnim programima djeca bošnjačke nacionalnosti nastavu pohađaju u jednom dijelu, a učenici hrvatske nacionalnosti u drugom dijelu zgrade. Zbog moratorija Vijeća Europe učenici osnovnih škola u BiH do 2018. godine nisu učili o ratu, dok im je u današnjim udžbenicima različito interpretiran. Stefan Elezović, doktorand na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci, kaže da je obrazovni sistem u potpunosti podređen etnopolitici koje mladima nameću teme iz ratne prošlosti.
Nove generacije koje stasavaju uzrele ljude ne naginju radikalizmu kao što se očekivalo. Isto tako nisu spremni da se aktiviraju, da participiraju u demokratskim procesima. A ta političnost je rezultat onoga čemu oni svakodnevno svjedoče. Ljudi jesu spremni za dijalog, naročito mladi ljudi. Međutim, imamo protivljenje ljudi koji su dio sistema na sistemsku politiku koja je orijentisana ka podjeli.
Tri decenije od završetka rata brojna istraživanja pokazuju da generacije mladih odrastaju u etnički homogenim zajednicama, izolirani i s malo znanja o drugima. Iz međunarodne zajednice godinama stižu upozorenja da politička instrumentalizacija može dovesti do dodatnog otuđivanja djece u ionako podijeljenim školama. No mladi koji su govorili za Radio Slobodna Evropa tvrde da ruše nametnute imaginarne granice. 22-godišnja Mija iz Sarajeva kaže da se u razgovoru mladi rijetko dotiču tema o ratu, ali da im se one konstantno nameću u političkim narativima.
Svako mi je već previše priče oko toga. Hajde da se ujedinimo, da završimo, da napredujemo dalje. Jer se konstantno mi kao, mi nismo bili tad rođeni, ali mi se vraćamo unazad. Ne napredujemo dalje, samo se vraćamo to, plašimo jedne druge s tim i onda živi u nama taj neki strah i mislim da bi naše generacije mogle to da riješe, ali da li će se dopustiti malo starije generacije, malo veće sile, ne znam zašto.
Sva ministarstva obrazovanja u BiH usvojila su smjernice koje je 2006. dalo Vijeće Europe za pisanje i ocjenu udžbenika povijesti za osnovne i srednje škole. One među ostalim propisuju da udžbenici trebaju biti objektivni, znanstveno utemeljeni te usmjereni na stvaranje razumijevanja i pomirenja u Bosni i Hercegovini. No praksa je godinama potpuno drugačija. U udžbenicima je prisutno selektivno iznošenje činjenica te izbjegavanje navođenja krivice pojedinaca iz vlastitog naroda. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Zaviri ispod površine. U svakoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine, ZIP, pokušavamo da razjasnimo neku pojavu, društveni fenomen, problem ili da predstavimo priliku.
Kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne odimati drugu boju.
Od vožnje jednom od rijetkih željezničkih linija u Bosni i Hercegovini, razgovora o posttraumatskom ratnom sindromu i svim oblicima nasilja, pa do diskusija o građanskom društvu, diplomatiji, ali i sujevjerju. U ZIP-u razgovaramo o svemu, pa i o umjetnoj inteligenciji.
Dobrodošli, profesore Carter.
Thank you.
Hvala vam, Leila.
Sa stručnjacima i ljudima različitih profila, autorica podcasta Leila Omeragić-Ćatić razgovara o svemu onome što utječe na naše živote i oblikuje ih, bilo da je dobro ili loše.
Ako pročitaš vijest dva dana, bit će ti loše.
Svaka epizoda donosi kombinaciju informacija, ličnih iskustava, rješenja, a pomalo i satire.
Smoga magli kovida skupa, od straha mi majko srce lupa.
Poruke koje podstiču na razmišljanje, koje nas navode da budemo bolji i da napredujemo svaki dan, a nekad će nas nešto i neizbježno potresti.
Čuje mi po cijelu noć lište žena i dolazi policija. Šta uradili?
Da bi na kraju uzeli neke drvene štapove i udarali je po glavi, gdje navodno udaraju šetana.
ZIP razbija tabue, traži rješenja čak i kad djeluje da ih nema, ali ne gubi ni kritički, ni optimistički duh. Svaka epizoda je nova prilika da bolje razumijemo i sebe i druge, da smanjimo prostor predrasudama. Pridružite se Leili u epizodama podcasta ZIP koji ćete naći na slobodnaevropa.org, na podcast aplikacijama Spotify i Apple, te YouTube-u i ostalim društvenim mrežama. Zaviri ispod površine. Otkrivamo zajedno.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više informacija možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komarčević. Do slušanja.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Lena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i koliko se sjećam umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svjesna sebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak, ono gdje sam mislila da ću imati finu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, droja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
Koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima? Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotify, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, u najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o vanrednim izborima u Srbiji, čije raspisivanje već mjesecima na protestima traže studenti i građani. Sagovornici su bili Saša Janković, bivši zaštitnik građana i nekadašnji kandidat za predsjednika Srbije, i Vladimir Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji. Bilo je riječi o tome da li se kriza u Srbiji produbljuje i postoji li opasnost od izbijanja većeg nasilja. Kakav je odnos snaga između protivnika i pristalica režima, ima li Vučić pored plaćeni i dosta iskrenih pristalica koji u njemu vide velikog vođu. I da li nakon jednogodišnjih protesta ima naznaka kolapsa režima. Razgovaralo se o tome kakva je Vučićeva taktika. Da li po svaku cijenu želi da izbjegne vanredne izbore ili čeka pogodan trenutak da i raspiše? Da li bi Vučić, ako mu istraživanja javnog mijenja konstantno budu pokazivali da gubi izbore, a time i vlast, mogao iskoristiti neki incident i uvesti vanredno stanje da bi ugušio proteste i ostao na vlasti? Da li bi se u tom slučaju morao odreći svjetske izložbe Expo 2027, do kojemu je izuzetno stalo? Kao i o tome da li će uporni masovni protesti i teška ekonomska situacija koja je sve vidljivija na kraju natjerati Vučića da raspiše vanredne izbore. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa. Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome šta može natjerati predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da raspiše vanredne izbore koje već mjesecima traže studenti i građani. Naši sagovornici su Saša Janković, bivši zaštitnik građana i nekadašnji kandidat za predsjednika Srbije, i Vladimir Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji. Gospodine Jankoviću, 1. novembra na velikom komemorativnom skupu kojim je obeležena godišnjica tragedije u Novom Sadu, studenti su poručili građanima: vidimo se sutra i svakog drugog dana dok ne bude pravda. Kako tumačite tu poruku? Da li je to poziv na nove proteste?
To nije poziv na haos, niti samo na nove proteste, već je to izraz nepristajanja na zaborav i to je izraz upornosti. Dakle, mladi hoće pravdu i kažu jasno time da neće stati dok je ne dobiju.
Kako vi tumačite ovu poruku studenta, gospodine Međak?
Poruka je da nema nazad, nema povratka u ono što bi vlasti želeli, u onu njihovu normalnost pre 1. novembra prošle godine, kad su oni bili apsolutni gospodari Srbije i kad je izgledalo da mogu da urade bilo šta. Ta njihova normalnost je otišla 1. novembra zajedno sa nadstrešnicom, a ova poruka po meni znači da nema povratka na staro.
Gospodine Jankoviću, vi ste nedavno izjavili da je situacija u Srbiji izuzetno opasna. Bojite li se da bi kriza svakog časa mogla eskalirati i da bi moglo doći do nasilja?
Jedan nasilni incident, izrežirani ili autentičan, bi mogao zaista dovesti do lančane reakcije. Situacija jeste opasna, ali ne zbog toga što građani žele nasilje, već zato što vlast u Srbiji živi od straha i taj strah održava represijom, i kad to se sada dešava gubi kontrolu, onda je nažalost sila nešto čime se preti i čemu se pribjegava, i u toj situaciji tenzije su velike. Sve ukupno gledano, postoji opasnost od eskalacije nasilja.
Gospodine Međa, kako je vaše mišljenje? Da li bi ova kriza mogla eskalirati i da li bi moglo doći do nasilja?
Da, može. Ova kriza je svaki put eskalirala kada je to trebalo režimu, jer oni moraju da pokažu da oni još uvijek kontrolišu zemlju. Jer u jednom trenutku je postalo jasno da oni više ne kontrolišu, a onda su nasiljem uspjeli da pokažu da su i dalje relevantan faktor. Jer to je zapravo jedina stvar koja je njima još uvek ostala, nasilje, i da njime pokažu kako oni još uvek, pošto imaju moć, da sa njima mora da se razgovara, pošto legitimitet više nemaju, njega su izgubili, legalitet nemaju odavno, njega nisu ni imali, ostala im je samo moć. I onog momenta kada je ta moć dovedena u pitanje, oni su eskalirali nasilje da bi pokazali da su još uvek faktor sa kojim mora da se pregovara.
Gospodine Jankoviću, po vama, kakav je trenutno odnos snaga između protivnika i pristalica režima?
Ovaj režim ima silu, ima pare, novac, ima medije. A građani imaju na svojoj strani istinu i strpljenje i upornost. One alate koje koristi moć, oni su oštriji, oni su opasniji, oni su jači neko vreme. Ta sila i pare i mediji radili su, ali proteklo je 11 godina i, da tako kažem, istupili su se. Na kraju, ipak istina i strpljenje i upornost, mislim da pobeđuje. Tako da se odnos snaga menja iz dana u dan prema onom što građani predvođeni studentima traže.
A po vama, kojih ima više, protivnika ili pristalica režima?
Sva relevantna istraživanja pokazuju da danas mnogo više ljudi u Srbiji ne prihvata kao pravilno i dobro za zemlju ovo što režim radi, i da je mnogo veća podrška na strani pokreta koji predvode studenti.
Gospodine Medža, kakav je trenutni odnos između protivnika režima i pristalica režima?
Neka istraživanja koje su rađene prošle godine u jesen, znači recimo neki septembar, oktobar prošle godine, znači pre pada nadstrešnice, su već tada pokazivale da veći broj građana smatra da država ne ide u dobru smer. I to je jedan od glavnih pokazatelja kako je ocena vlasti od strane građana, i to je prilično velika brojka bila, tipa 53-55% ljudi je smatralo da Srbija ne ide u dobrom smeru, jer mi smo imali i 23. i Ribnikar i Dubon u Orašje, imali smo krađu glasova 23. proteste 24. Znači, Srbija je u jednom kontinuiranoj krizi i vlast je sada građanima kriva za sve. Jer oni zapravo jesu krivi za sve, pošto su tu 13 godina na vlasti, međutim sada je dodatni moment što su ljudi počeli da ginu. I to je stvar koja je kod mnogih ljudi prelomila, da više nisi bezbedan nigde, deca su ubijena u školi, ljudi su ubijeni na sportskom terenu, ubio ih je nepoznati čovek iz čista mira zato što mu je tako dunulo, pritom veze sa vlašću su vrlo jasno pokazane, da sve to ne bi moglo da se desi u Orašju i Duboni da nije bilo veza sa vlašću i korupcije, i onda se desila nadstrešnica. Tako da je to serija događaja koja je zapravo dovela do toga da ljudi shvate da ne baviti se politikom ne znači da te vlast neće udariti pre ili kasnije. I to je dovelo dotle da ljudi prestanu sa onom najgorom pričom koja je zapravo ih režim ubedio, a to je: politika nije za mene, biti ja političan je najpametnije, iako je to zapravo najgora stvar još od starih Grka. Tako da u ovom trenutku mislim da su odnosi snaga takvi da režim ne sme da raspiše izbore upravo zbog toga što zna da bi na bilo kakvim i ove fer poštenim izborima izgubio.
Gospodine Jankoviću, a da li na skupovima koje organizuje vlast, pored onih koji tamo dolaze za novac, ima i onih koji su iskreno za Vučićevu vlast, jer misle da bi Vučićev pad uveo Srbiju u haos?
Ima. Režim vlada sa silom i sa medijima i sa parama, pa ti mediji još uvek neki mali broj ljudi drže u toj iluziji da je Vučić, odnosno njegova vlast, pas od haosa, ali taj broj ljudi se, rekao bi, svakodnevno smanjuje. I on je sad već mnogo, mnogo ispod kritične mase koja je dovoljna da legitimizuje ovu vlast. Pored njih, postoji neki broj ljudi koji nisu tu zato što im se plaća da dođu, nego zato što im je već plaćeno, odnosno oni su stekli enormno bogatstvo i privilegije u ovom režimu i sada ne čuvaju više Vučićevu vlast. Oni čuvaju to što su stekli, a što ni u kakvim normalnim okolnostima ne bi mogli ni da sanjaju da imaju. Dakle, postoje ljudi koji se praktično sad bore za sebe da bi nastavili da se baškare po svojim vilama, da voze najskuplje automobile, da budu gospodari života i smrti u svojim mestima.
Gospodine Medža, kako je vaše mišljenje? Da li na skupovima koje organizuje vlast ima i onih koji ne dolaze za pare, nego koji iskreno podržavaju Vučića u vlast?
Naravno da imam. Ne zaboravimo, Milošević je dobio 1.600.000 glasova 2000. godine posle potpunog kolapsa sunovrata, vojnog poraza, bankrota, egzodusa, etničko čišćenje, svega živog što može da se desi jednoj zemlji, opet su neki ljudi za njega glasali. Tako da vi imate konstantnu grupu ljudi koji vole velikog vođu, njima treba veliki vođa i oni velikog vođu će slediti čak i u provaliju. Videli smo te ljude koji napadaju studente, koji hoće da gaze, bade noževe. Postoji ta ekipa ljudi, oni jednostavno vole velikog vođu. Naši mediji su im dali velikog vođu koji sprečava treći svetski rat, malte ne. Mislim ne malte ne, nego to je pisalo u našim medijima. I ljudi koji to gledaju, realno to veruju.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome šta može naterati predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da raspiše vanredne izbore. Sagovornici su Vladimir Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, i Saša Janković, bivši zaštitnik građana. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Jankoviću, u kojoj meri je Vučićeva vlast uzdrmana? Da li se vide elementi kolapsa nakon godinu dana protesta? Ali meni se čini da se oni oko njega još uvek nisu počeli da iskrcavaju sa broda.
Vide se promene. Dakle, ta vlast počinje da puca iznutra, ali to pucanje još uvek se oglašava kroz neke krhotine, još uvek ne grmi, još uvek to nije potpuni fijasko. Zašto? Zato što mislim da ljudi unutar njegovog sistema shvataju da nema nekog solidnog izlaza za njih. Toliko toga je urađeno, toliko zla je naneto, toliko su i na nekakvom makroplanu, ali i na mikroljudskom planu učinili loše stvari da ne vide na koji način bi mogli da se povuku. Ali kad u jednom momentu se ta brana sruši, kad taj neki izlaz neko otvori, mislim da će bežati svi odjednom i da će to biti stampedo.
Gospodine Međak, mislite li vi da ima elemenata koji pokazuju da dolazi do raspada sistema?
Njihov sistem je počeo da se raspada, oni više ne mogu da koriste institucionalne mere, morali su da posmenjuju celo policijsko rukovodstvo da bi policiju stavili pod kontrolu. Šefove obaveštajnih službi menjaju od decembra na ovamo, ne bi li to učvrstili. Očigledno da nivo poverenja apsolutno ne postoji u odnosu na bilo koga ko nije totalno posvećeni lojalist. Pritom onda moraju da uvode i neinstitucionalni igrače, različite ljude kriminalnog porekla, ljude sa optužnicama. Videli ste u jednom trenutku, čak je predsednik Matene mora da proziva svoje najbliže saradnike što se ne pojavljuju u medijima. Par meseci niste videli ni Sinišu Malog, ni gomilu ministara koji su iz njegovog najužeg kruga, koji su sa njim proveli nekoliko decenija. Sve se tu drži zapravo pod jakom kontrolom, jer je jasno da je, ako krene da se para u tom trenutku na najvišem vrhu, to će da leti na sve strane. Vidi se da je njihov džemper pred paranjem. Jednako kad prvi krene da se para, to je to. E sad, u kom će to trenutku da se desi, oni će se svi zaklinjati na lojalnost do momenta kada će biti jasno da moraju da spasavaju sopstveno imanje i sve to što su stekli za ove godine, jer nakon pada sve će to biti dovedeno u pitanje, sve što je urađeno u prethodni 13 godina.
Gospodine Jankoviću, kakva je sadašnja Vučićeva taktika? Da li on po svaku cenu želi da izbegne vanredne izbore ili samo oteže i čeka pogodan trenutak da ih raspiše?
On kupuje vreme. On načelno ne beži od izbora zato što je izbore raspisivao ne znam više koliko puta vanredno. Dakle, ne beži on od izbora, on beži od poraza. Jer zna da u ovom momentu čak i u sve manipulacije izborne koje su usavršili na toliko načina, u sve te manipulacije ne može da obezbedi ponovo formalno pokriće za nastavak vlasti. Dakle, on ne beži od izbora, za njega su izbori čak i pod njegovim uslovima danas poraz. Ali vreme curi, jednostavno vreme ne radi u njegovu korist i nervoza raste zato što se uprkos proteku vremena ne poboljšavaju šanse da se na izborima ponovo na ovaj ili na onaj način obezbedi većina za vlast. izbori ipak na kraju se čine kao neminovni.
Gospodine Medžak, kakva je trenutno Vučićeva taktika? Da li on izbegava izbore ili traži pogodan trenutak da ih raspiše?
Po meni čeka da se nešto desi što bi ga možda izvuklo iz ove situacije. Mislim da on čeka da se nešto desi, da mu se nešto ukaže s neba ili neki magični događaj koji se desi, koji će da preokrene celu ovu situaciju u kojoj se našao. Pazite ovako, oktobra prošle godine on je bio apsolutni gospodar Srbije. Apsolutni. Razjedinio opoziciju, namestio izbore, svi su ga uhvatili u tome i ništa se nije desilo. I onda je dobio pohvale iz Evrope, Ursula von der Leyen, dragi Aleksandre, godišnji izveštaj gde ocene stanja su bile nerealno pozitivne u odnosu na opis stanja u samom izveštaju. Znači, to je sve imao krajem oktobra i onda se 1. novembra desila nadstrašnica. Ljudi su izašli na ulice besni i onda su njegovi ljudi u naletu tog samopouzdanja krenuli da ih biju. Jer zašto bi ljudi tražili odgovornost što je 16 ljudi poginulo? Šta je rekao Vučević? 155 ljudi da pogine, Srbija ne sme da stane. Znači, to je njihovo shvatanje da smo svi mi tu zbog njih. I onda kreće studentska pobuna i onda kreće totalni kolaps, da bukvalno njegovi ljudi ne smeju da izađu na ulicu. I to mu se desilo bukvalno u roku od nekoliko meseci i došli smo sad u ovu situaciju da on ne sme da raspiše izbore, pri čemu su izbori njegova najomiljenija igračka. Kad god mu nešto treba, on će da raspiše izbore i da zamajava celu državu narednih 6 meseci, i to je radio nebrojeni broj puta. E sad Nesmer zna da će da ih izgubi, pritom je sada pod monitoringom iz Evropske unije, gde mu jasno rečeno nema više nameštanje izbora. I sad šta će onda radi? Sad se on jedino uzda u to da se desi neki preokret koji će ga vratiti na situaciju od pre 1. novembra prošle godine. Tako da šta god da se desi, ovo je za njega situacija gde kad raspiše izbore, on će da ih izgubi. Sada ili malo kasnije, s druge strane, on se trudi da nas zamori. Ovo je igra iznurivanja, malo te neka rolovski rat u Prvom svetskom ratu. Ko će prvi da poklekne i da ostane bez energije? To je sad ono pitanje, šta ko gubi ako poklekne? On ako poklekne, gubi vlast. Mi ako pokleknemo, mi gubimo slobodu.
Gospodine Jankoviću, bojite li se da bi Vučić, ako ga istraživanja javnog mnjenja konstantno uveravaju da bi raspisivanjem izbora izgubio vlast, mogao iskoristiti neki incident i uvesti vanredno stanje da bi ugasio proteste, jer njemu je pre svega važno da ostane na vlast?
Iz perspektive Aleksandra Vučića, mogućnost vanrednog stanja i u nekim drugim okolnostima možda bila poželjna, sada ima dva velika razloga zbog kojih ih ne uvodi. Prvi razlog je taj njihov čuveni ekspo pod vanrednim stanjem. Teško bi se druge zemlje odlučile da na toj pomoćnoj izložbi svetskoj učestvuju, a ta ekspo je veliki resurs finansijski za ovu vlast. I drugi razlog je to što sve alate koje bi država, odnosno državni organi imali u slučaju vanrednog stanja, oni već koriste bez uspeha. Bez formalno uvedenog vanrednog stanja, oni suštinski suzbijaju slobodu okupljanja, razbijaju skupove, što nije moguće ako se poštuje sloboda okupljanja. Oni već rade stvari koje ni u vanrednom stanju nisu dozvoljene, pa opet ne uspevaju da se uzbiju narodni bunt. Tako da iz tog razloga ja mislim da Vučić, koji nije neinteligentan čovjek, vidi da sa vanrednim stanjem praktično puno ne bi dobio, a imao bi još ponešto brže da izgubi nego što već gubi.
Gospodine Medžak, bojite li se vi da bi Vučić mogao da uvede vanredno stanje kao krajnju meru da sačuva vlast?
To bi bila neracionalna odluka s njegove strane, jer ne bi dobio ništa što već sada nema, a zapravo bi ubrzao svoj pad, jer ne bi mogao bilo kome da opravda i da objasni zašto je to uradio, jer građani na ulicama traže izbore. Znači, ne traže građani na ulicama da se prekrši ustav, ne idu građani po ulicama da pale ambasade kao što je on radio. Znači, ne rade to građani na ulicama. Građani na ulicama traže izbore, traže odgovornost za pogibiju i traže sprovođenje zakona. On bi najviše volio kad bi mogao da to uvede vanredno stanje i da mu svi sa strane kažu, e, super, ti štitiš zakon. Ali svi znaju i on zna da bi to bilo samo ubrzanje potpune delegitimacije. Vanredno stanje bi mu ugrozilo i ono malo međunarodnog legitimiteta što još uvijek ima, a taj legitimitet i to poverenje u njega spolja se smanjuje svakim danom. od prošle godine je došao od dragi Aleksandre, ti izvršavaš ono što obećaš u oblasti borbe protiv korupcije, do toga da mu Ursula von der Leyen ove godine objašnjava razliku između demokratije i autokratije u Beogradu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome šta može naterati predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da raspiše vanredne izbore. Sagovornici su Saša Janković, bivši zaštitnik građana, i Vladimir Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Jankoviću, studenti planiraju nove proteste kako bi Vučića naterali da raspiše vanredne izbore. Mogu li protesti naterati Vučića da raspiše izbore?
Ja mislim da nema šta drugo, sem pritiska javnosti. Studentski protesti pre svega podržani od strane građana i naroda treba da ostanu mirni i uporni, i ta upornost i uverenje u to da radimo dobro, pravedno, je nešto što mora na kraju da da rezultat. Kad ljudi izađu na ulice i ne odu, onda mora da ode Vučić pre ili kasnije.
Ali dosadašnji protesti ga nisu natarali. Recimo 15. marta je 300.000 ljudi izašlo i posle toga ništa.
Ne bi se složio da je posle toga ništa. 15. marta iskorišćeno je zvučno oružje, ljudi su bili još jednom šokirani monstruoznošću takvog postupka, posle toga odete kući, dođete sebi, kažete ok, spreman sam i na to, idemo dalje, ne mogu odustati od sebe, ne mogu odustati od svog osnovnog životnog prostora, to je moja zemlja, to je moj grad, to je moja ulica, i svaki put ljudi su sve odlučni i spremni da odole. Nedavno je bio veliki skup u Novom Sadu gde se takođe videla pre svega istrajnost. Ljudi su, uključujući mene lično, otešli tamo da bi 16 minuta odali počast poginulima, ali istovremeno da kažu ne, nećemo odustati. Tako da su izbori za Vučića, verovali ili ne, najbolja moguća opcija.
Gospodine Međak, mogu li protesti naterati Vučića da raspiše vanredne izbore? Do sada ga nisu naterali.
Mogu da ga nateraju, jer to je zaista najbolji način, sve drugo je mnogo teže i skuplje. Protesti treba da se nastave, mi imamo dodatni problem, što vi zaista ne znate šta će se desiti iduće nedelje. Znači, mi bukvalno živimo od nedelje do nedelje, da je samo pitanje šta će se loše desiti naredne nedelje. Jer kad pogledate svaku javnu građevinu koju su oni napravili, vi ozbiljno sumnjate da ćete da nastradate na toj građevini. Imate ozbiljne priče o problemima sa konstrukcijom na Prokopu, prolaze vozovi, ljudi tu rade. Imate podziđivanje i rekonstrukciju nadvožnjaka na Beogradskoj železničkoj stanici. Znači, to su mesta gde žive hiljade ljudi svaki dan. Ne do Bog da se desi još nešto. Vi imate tunele dole na jugu kod Požege što su ih pustili pre roka zbog njegovog rejtinga, pa su ih onda zatvarali. Niko od nas nema pojma šta će se desiti naredne nedelje. Ne znamo šta će se desiti sa NIS-om, ne znamo šta će se desiti sa EPS-om. Od 1. januara dobijamo nove carine na izvoz struje u Europsku uniju. Vi ne znate šta će se desiti sa Železarom, dobijamo carine za izvoz u Europsku uniju u narednih nekoliko meseci. Vi živimo u jednom okruženju gde vi bukvalno ne znate da li će sutradan da vam zatvore Maxi u vašem naselju. Jer Maxi zatvara prodavnice po celoj Srbiji zbog ovih mera spuštanja cena, jer Vučić i ekipa su rešili da za inflaciju okrive trgovce umesto sopstvenu ekonomsku politiku. Znači, mi bukvalno nemamo pojma šta će sutra da se desi i da li će imati još neka veća nesreća koja će natrati još veći broj ljudi na ulici. Tako da, nastavak protesta je ono jedino što treba da se radi. Problem je samo što ja očekujem da će se pojaviti novi razlozi za povećavanje i masovnost tih protesta, i što reče gospodin Janković, na kraju će izbori njemu biti slamka spasa, jer ćete imati onda neku koliko toliko uređenu tranziciju vlasti umesto jednog cele moći u ovoj zemlji.
Gospodine Jankoviću, šta još može naterati Vučića da raspiše vanredne izbore?
Strah. On je čovjek koji vlada strahom. Podsjetit ću da je moto moje predsjedničke kampanje 2017. bio za Srbiju bez straha. On vlada strahom zato što je to za njega očigledno veliki faktor. I kao što vlada strahom, tako i donosi odluke na osnovu svog sopstvenog straha. I to strah koji je unutrašnji, ne spoljašnji. Dakle, ja ne očekujem, mislim da i ne treba da se Vučić plaši Europske unije, Amerike, Rusije ili bilo koga. Svako ko je na mestu predsjednika Srbije ili ko je na vlasti u Srbiji treba da reaguje na to što njegov narod, njegovi građani rade. Dakle, kad vidi da propaganda više ne pali, kad vidi da sila više ne funkcioniše, izbori će mu izgledati kao spas, kao što smo to već rekli. Kad shvati da su svi njegovi strahovi u zbiru najmanji ako raspiše izbore, da su sve druge opcije za njega mnogo teže i gore, kad vidi da više vremena nema i da izlaza više nema, kad vidi da se ne dešava nikakav međunarodni, regionalni, svetski sukob, onda će taj strah kod njega, koji je, ponavljam, njegov glavni motivacioni faktor, dovesti do toga da raspiše izbore da bi spasio koliko toliko sopstveni interes.
Vaše mišljenje, gospodine Međak?
Potpuno se slažem sa gospodinom Jankovićem, a bih se samo nadovezao na tu priču o strahu. On ima još nekoliko stvari kojima može da pokuša da sebi obezbedi zaštitu. Kao što rekao, unutrašnji legitimitet je izgubio, on sad vlada po principu sile i moći i fizičke snage koje ima preko policije i kriminalaca koji rade sa njim. Njemu je ostalo još, pa možda da kažemo, jedna i pol ulica. Prva ulica je Amerika, da pokuša nekako da se umiri Trumpovoj administraciji, da na taj način kupi neku njihovu podršku, kao što recimo mogli smo videti pre par dana Orbana šta je uradio, upravo je otišao u Ameriku i to prikazao kao veliku podršku, međutim kad se malo raščeprka dobije samo godinu dana grace perioda i posle toga kraj. A ovaj će možda to pokušati da uradi, jer njemu zapravo godinu i nešto samo i treba. I pola ulice mu je Evropska unija, zato što još uvek ima Evropsku narodnu partiju koja mu je negde naklonjena i on će preko toga pokušati makar da obezbedi neki status quo. Ako bude video da od toga nema ništa, morat će da ide na izbore. Svaki dalji korak nakon toga će se videti da je on u siloznoj putanji i što duže bude išao, silozna putanja će biti sve veća i razmak između njega i opozicije studentske liste će biti sve veći i onda mu je onda bolje da raspiše što pre i nada se nekom čudu da možda namesti izbore nego da ih raspiše kasnije u kom će doživjeti totalni krah. I zato ja stalno potenciram to izbacivanje ili suspenziju iz Evropske narodne partije, jer to bi zapravo bio završetak njegove evropske priče.
A mislite što se tiče unutrašnje scene da ga mogu natrati samo protesti?
Da, samo protesti i ekonomska situacija koja će opet izvesti ljude na proteste dole u Vranju. Ne znam koliko hiljada ljudi je ostalo bez posla. To je jedina tema u Vranju. To su razmere kolapsa koji se nama smeška. Pritom, to je kraj godine. A od početka naredne godine tek počinju svi problemi. Srbija iduće godine mora da pozemi 8 milijardi evra da bi servisirala dugove i popunila budžetsku rupu. 8 milijardi, to su neverovatne pare za zemlju koja je u vanrednom stanju već godinu dana. Pa niko normalan takvoj zemlji neće da pozemi pare. Milošević je pao kad je država bankrotirana kao više nije mogao da plaća. E, to će se desiti i ovom. Kad on to bude proračuno, onda će morati da ide na izbor.
Gospodine Jankoviću, hteli ste još nešto da dodate?
Mi ne znamo momenat u kome će doći nova politička realnost. Zašto to ne znamo? Zato što je vlast Aleksandra Vučića zemlju vratila u predpolitičko i bezinstitucionalno stanje, ali znamo da će ta nova politička realnost da se desi, jer nazad je više nemoguće, tačka bez povratka je pređena. Ja sam prilično uveren da buduća studentska lista, bez obzira čak na konkretna imena na njoj, da će dobiti aklamativnu podršku građana. Iako možda njen sastav neće dati istog momenta jasan odgovor o političkom pravcu posle Vučića, ali ta podrška koju dobija studentski pokret svojom masovnošću i moralnim kredibilitetom će da omogući smenu režima. I verujem da Srbija ima snage i potencijala da bez nasilja, bez novih žrtava, izađe iz ove agonije i uđe u jedan svetli period.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Jankoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Međak.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Vladimir Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, i Saša Janković, bivši zaštitnik građana i nekadašnji kandidat za predsjednika Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.